Po 17. hodině ve čtvrtek je na Radio Wave prostor pro Diagnozu F, což je magazín o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dobrý podvečer přeje Adéla Paulík-Lehková a mým dnešním hostem je opět vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví, paní doktorka Jiřina Kosová. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Paní doktorko, my jsme si v minulých dílech několikrát z různých úhlů pohledu povídali o úzkostech, ale vlastně jsme se ještě nedostali k začátku těch úzkostí, ke strachu jako takovému. Jak je, dá se definovat nějak jako strach, případně hovoříte o něm z psychiatrického hlediska nějak jako v rámci vašich diagnóz?
Tak ten pojem strach je trošku širší, komplexnější. Řada lidí, včetně mě, někdy si volně zaměňuje strach a úzkost. Úzkost si pacienti, pravda, představují častěji spíš jako obecnější, jako už fyzické příznaky a pocity. A strach jako konkrétnější, například, že víme, když nám někdo říká, mám strach, tak většinou ví z čeho. Čili má to nějaký konkrétní obsah a pak většinou tu úzkost označujeme jako strach, když nemá konkrétní obsah, označujeme ji za úzkost, popřípadě, když se k ní pojí ty tělesné příznaky. Ale vy asi máte na mysli takový ten naprosto běžný strach, který máme, můžeme mít ze spousty věcí a situací, a který má každý z nás. Možná někdo má víc strach z některých věcí a druhý míň, ale to neznamená, že vlastně existuje člověk, který by neměl strach vůbec ničeho. To by byla pověra.
Lze nějak jako označit lidi nebo z nějak popsat, mají něco společného? Lidé, kteří se třeba jako více bojí, mají více těch strachů, mají něco společného?
Určitě můžeme mít citlivější skupinu lidí, kteří mohou mít víc strachu, protože k tomu prostě budou náchylnější. Jako kdyby já jsem zase náchylnější k poruchám jídla, když třeba s ním něco nedobrého, tak mě pálí žáha, hrozně dlouho mě bolí žaludek a budu mít tendenci k vředům, tak někdo jiný má daleko větší sklon v různých stresových situacích zase třeba nabalovat ty strachy. Ale jsou taky některé strachy, které třeba patří normálně k životu a k našemu vývoji. Když se podíváte na malé děti, tak mají typická období vývojová, kde mají třeba z něčeho konkrétního strach a snaží se nějak ten strach překonávat více či méně úspěšně, jako je třeba strach ze tmy a ze samoty nebo z něčeho podobného. A není to nic, co by tomu člověku mělo překážet. Když ovšem ty strachy pak zase převáží v dospělosti nějakou neúměrnou míru, tak samozřejmě by s nimi člověk něco měl dělat. Ale strach má také velmi důležitou roli ochranou, na to nesmíme zapomínat, takže je dobře se někdy bát, protože nám to připomíná, že musíme na sebe taky dávat víc pozor a že se musíme rozhlídnout na křižovatce a že bychom neměli třeba konzumovat nějak výrazně nezdravé věci, nezdravé a podobně.
Je podle vás nějaký návod nebo recept nebo ideální doporučení, jak pracovat se stresem? Vy jste zmínila ty malé děti a já přemýšlím nad tím, jestli je třeba lepší říct dítěti, tak to prostě překonej a bude to dobrý, anebo se s ním chvilku jako víc o tom bavit. Jestli jsou nějaká jako doporučení, jak vlastně ten strach zpracovávat?
Tak obecně zase platí, že bychom měli spíš trénovat překonávání strachu, ale teď pozor, aby se na mě nevrhly všechny maminky a učitele na světě, tak samozřejmě to zase bude souviset s tím s věkem a jak zralí jsme a jaké máme prostředky, jak jsme stateční, jaké máme prostředky k tomu boji. U toho dítěte se s tím strachem rozhodně bude pracovat jinak, než třeba u toho dospělého. Ale pokud budeme u toho dospělého, který bude mít nějaký strach, kterého se bude chtít zbavit, tak ta cesta je, ale není to cesta povídání nebo nějakého rozboru nebo pátrání po příčinách, je to cesta nepříjemnější, byť účinná, a to cesta to, že se právě tomu strachu musím vystavovat postupně a překonávat ho. Podobně jako jiné problémy v životě, jako věci, které mi jinak nejdou, tak i tady u toho strachu musím trénovat.
Vybavuju se teďka, protože mluvíme o dětech, stezku odvahy, ano, která se dělá na táborech, kde děti skutečně musí chodit teda nocí a občas je i vedoucí straší. Tak to je to, o čem mluvíte.
A to je zase spojené ještě s takovým tím dokazováním si a v zajímavým prostředí, že dokážu zvládnout ty věci, které bych se třeba sama bála. Tam velmi pomůže ta soutěživost a ta skupinka, že jsou ty děti pohromadě a že se snaží vlastně vzájemně. Pro některé děti to je jenom zábava, ale pro některé děti to je skutečně skutečně takový třeba dosažení nějakého cíle, nějaký důkaz, že už jsou dospělejší a že jsou velký a že něco takového zvládnou. Určitě bych ale nesouhlasila s tábory, kde k něčemu takovému budou ty vedoucí ty děti nutit, nebo kde se to bude nějakým výcvikovým způsobem přehánět, to ne.
Když jsme u dětí, zmíním ještě trojici Mikuláš, Čert a Anděl. Tak jak se vlastně tam pracuje se strachem? Jakou tam má strach roli?
Já myslím, že to je hezká tradice. Podobně jako jakákoliv jiná, to, že chodí čert, ještě neznamená, že se ho děti musí automaticky bát, za prvé, za druhé, že každá matka používá čerta jako strašák předem, že když teda nebudeš poslouchat, tak tady bude čert, jsou rodiny, kde se samozřejmě na to nehraje a spíš se to bere jako pěkná pohádka, ale může se stát, že samozřejmě nějaká citlivá dušička bude strašená víc, spíš tam jde o různé formy leknutí, které si to dítě může zapamatovat a může si je nějak negativně uložit, ale zase není to nic závažného, s čím by pak nešlo pracovat. Pokud se to týče obecně strašení dětí, tak to zase je praktika, kterou možná řada z nás používá ve výchově, ale kterou moc nedoporučujeme, protože když se rozhlédnete kolem sebe, tak ten náš svět už má těch strašáků jako samostatně dost, na to ještě přidávat těm dětem nějaká strašidla, kterých se mají bát, aby nezlobily ty děti, tak to si myslím, že už ani nebýt nemusí v té výchově.
Před chvíli jsme si povídali hodně o dětech a teď se od nich trošku jako odpíchneme, že já mám někdy pocit, doufám, že už to tak není, ale bývaly doby, kdy se chlapci, jako malí chlapci představovali jako vy máte být ti stateční rytíři a děvčátkům se tak jako vtloukalo, že oni budou ty princezny, případně jako nějaké další genderové role se jim nabízely, ale nebyly moc úplně ostatečnosti. A tak si říkám, jestli se tyhle ty genderové role, co se týče vztahu ke strachu, přesunou i do dospělosti, jestli to třeba vídáte u pacientů ve vaší ambulanci, že by se třeba muži báli méně a ženy více.
Tak není to rozhodně o tom, že by se jedno pohlaví bálo méně a druhé více. Možná budou nějaké rozdíly v situacích, kde se bojíme jako ženy více anebo naopak méně, ale to, co máte asi vy na mysli, jsou nějaké vžité role, které my si přebíráme a snažíme se podle nich řídit, ať už jsou správné nebo nesprávné, jenom proto, protože nám někdo někdy řekl, že se to tak má a že to tak je v pořádku a že chlapi nemají brečet a chlapi nemají mít strach a chlapi se mají vždycky postarat, když to ta ženská naopak zase nemá být statečná, má poslouchat ty ostatní, protože na to sama nemá a tak dále. Tak je to něco, co vlastně ta společnost jako názory o tom, jak máme fungovat, samozřejmě nám vtloukala do hlavy kdysi dávno. Ta doba se naštěstí změnila, jak říkáte, je to už ty role nejsou tak zřejmé, že by žena nemohla dělat něco a měla mít automaticky strach a nemohla se projevovat a chlap, že by nesměl mít strach v různých situacích. Čili, že o tom neradi mluví, protože se za to stydí víc možná, to můžeme vídat, ale že by jedno pohlaví mělo více strachu než druhé pohlaví, to pravděpodobně ne. Možná, že třeba bychom mohli říct, když pozoruji naše pacienty, kteří už mají nějaké výraznější příznaky a potíží, že třeba ženy mají méně strachu z nějakých konkrétních tělesných bolestí nebo tělesných příznaků, kdežto muži tam mají toho strachu více.
S čím a naopak, to podle vás souvisí?
Já myslím, že přece jenom, možná, že to je trošku přenesený, ale přece jenom my jsme opravdu od malička zvyklí na to třeba tu krev vídat od určitého věku. Od malička jsme zvyklí na to, že vlastně to tělo se velmi výrazně mění v rámci jednoho měsíce. Jsme zvyklí s těmi příznaky pracovat a vlastně je moc nevnímáme. A když to u toho chlapce nejsou ty změny tak výrazný, a tak každý zabušení srdce, každý nával, když to přeženu, každé zamotání hlavy bude cítit daleko výrazněji než někdo, kdo je na to chronicky zvyklý od 12 let věku. Takže si myslím, že to může být rozdíl díky té menstruaci.
Souvisí s menstruací, případně ještě mě napadá možná i s porodem.
No rozhodně, později i s porodem, protože je to něco, kde my předpokládáme, že to bude bolet, čili my jakoby se snažíme jakýmkoliv způsobem předem pracovat s tím, že to je v pořádku, že ta bolest k tomu životu patří a že to není něco, co by nám za každou cenu muselo signalizovat nějaké výrazné hrozné ohrožení nebo nebezpečí. Natož nejenom bolest, ale natož jenom třeba nějaké fyzické příznaky, které provázejí změny tlaku, změny srdeční frekvence, změny teploty a podobně, které zase my pravděpodobně vnímáme jako méně agresivní, kdežto muž je bude vnímat jako více agresivní. Proto třeba může mít více důvodů k té nejistotě, k tomu strachu z těch příznaků na rozdíl od ženy, ale jak jsem řekla hnedka na začátku, těch rozdílů je pravděpodobně minimálně a podle toho, co vídáme v ambulancích, tak se ženy bojí úplně stejně jako muži.
Když jsme u toho genderu, jsou třeba ještě nějaké další rozdíl v tom, čeho se bojí častěji muži a čeho se častěji bojí ženy? A teď už jsme možná zase zpátky u vás v ambulanci.
Zase pravděpodobně díky tomu, že mám už takové jako vyselektované pacienty, tak já těch rozdílů moc nevídám. Většinou jsou to některé situace třeba v rámci takzvané generalizované úzkosti, což jsou takové větší formy strachu, kdy třeba ta žena velmi výrazně má strach o rodinu, o blízké. Hodně se její typy strachu motají právě kolem toho emoční, čili kolem toho, jak se daří mým ostatním, jako mým blízkým, jak, jestli děti budou mít dost peněz, jestli neskončí někde pod mostem, jestli jsou všichni zdraví, jestli moji rodiče mě co neschází a tak dále. Kdežto dá se říct, že v případě zase té generalizované úzkosti u toho muže můžeme vídat častěji generalizované obavy a úzkosti, strachy typu nějakého profesního selhání, výkonu, nezvládnu, jako kdyby tedy opravdu skutečně záleželo na tom, že on je ten pilíř, který, na kterém závisí finance celé té rodiny, kdežto ta žena je ten stmelovací prvek emoční, na které závisí ty vztahy.
Abychom to nerozdělovali pouze podle pohlaví, liší se nějak třeba to, čeho se lidé bojí podle věku? S čím tam přicházejí mladší pacienti, s čím tam přicházejí pacienti ve středním věku, s čím ti
starší? Tak rozhodně je tam velký rozdíl od dětí, čili ty bychom měli úplně vynechat, protože jak jsme se o tom bavili na začátku, v tom dětství je celá řada strachů, které se považují za součást toho vývoje a hlavně to překonávání těch strachů, že je přirozený. Ale v té dospělosti není to nějak výrazný. Je to dá se říct, že méně zkušení možná budou mít méně strachů, protože vlastně si nedokážou tolik malovat čerta na zeď, co všechno se může stát, v jakých možných situacích a jak se všechno může zkomplikovat. Na rozdíl od lidí, které třeba si dokáží tu fantazii daleko víc pustit na špaci, když mají víc zkušeností.
Tak naznačovali jsme již na začátku, že to bude o tom, jak se zbavit strachu. A teď pojďme ke konkrétním situacím. Nabídnu jeden konkrétní příběh. 3leté dítě, které musí jít k zubaři. Jakým způsobem můžeme takovou situaci vyřešit? Jak ho tam třeba nalákat? Jak to udělat, aby se nebálo? Protože samozřejmě, když to proběhne a nebude to tak hrozný, já si to pamatuju z dětství, tak mi říkali, strach má velký oči, vidí, že to tak hrozný nebylo. To byla krásná věta, ale do příště mi to bohužel nepomohlo. Takže jak jinak, jak líp?
Tak i když opravdu víc zkušeností mám s tím strachem u dospělých než u těch dětí, tak samozřejmě ten věk se musí vzít v potaz a pořád platí, že jakýmkoliv způsobem se nám podaří tu zkušenost převést na nějakou hru nebo na nějakou soutěž, tak to bude určitě o menším strachu, než když to prostě bude veliký strašák, kterýho to dítě musí nějakým způsobem vydržet, jinak budou všichni kolem něj naštvaný. Takže se zkusit vymyslet nějaký způsob, jak jako to dítě zaměstnat v tom smyslu, že třeba na co se tam všechno může těšit, i když to zní hrozně, co tam všechno uvidí, jaké krásné věci se tam budou blízkat, na co si třeba může sáhnout a dokonce třeba, co se vlastně všecko může dít, když tedy pan doktor bude muset vrtat nebo bude muset tedy mít nějaký zásah. Já jsem tady říkala jeden takový veselý příklad o přestávce a to byla jedna moje kamarádka, která říkala, že se nikdy nebála k zubaři, protože měla to štěstí, že vlastně, když byla malá, tak její maminka si na něj vymyslela takovou lest, čímž nechci říct, že máme svým dětem lhát, ale chci tím jenom říct, že to by je takový hezký příklad toho, jak se dá převést strach na zábavu nebo na hru. Protože její maminka řekla, že když ta vrtačka vrtá, tak to způsobuje vibrace, které pomáhají holčičkám růst vlasy. A že potom bude mít krásné dlouhé vlásky, které jí dlouho vydrží a bude jako princezna. Takže ona byla tak přesvědčena, že ta vrtačka pomáhá růstu tomu vlasu, takže jí pak mrzelo, když byla u zubaře a nemuseli jí nic vrtat. Znova říkám, nerada bych, aby se dětem lhalo, ale byl to vlastně taková pomůcka v tu chvíli, kdy tomu dítěti maličkému, který si představuje jenom bolest a strach a to, že ho někdo nutí, vlastně poskytneme k přemýšlení něco jiného, nějakou hru.
Teď přeskočíme trošku do staršího věku. Co třeba strach z nějakých zkoušek, z nějakých, ať už je to maturita nebo zkoušky ve škole. Jsou tam nějaké jako návody, typy, jak to zvládat lépe?
Tak tam jsem víc doma a u těch dospělých obecně platí, že když se začnete vyhýbat a zabezpečovat a do těch situací vlastně přestanete chodit, tak se ty strachy budou zvětšovat a nafukovat opravdu obrovsky a budou se ještě rozšiřovat do dalších a dalších oblastí našeho života. Čili celkově platí stejné pravidlo jako u jiných překážek, které nás většinou potkávají, a to, že se musíme snažit tu překážku nějakým způsobem překonat, čili jít do toho, zvládnout ten strach. Určitě nejsme tak skvělí všichni, aby jsme něco, čeho se bojíme, zvládli hned a napoprvé, když je to nějaký velký strach, ale mohli bychom si třeba zvolit kroky postupné, schůdky, po kterých vlastně ten strach můžeme překonávat jakoby po etapách. Ve škole taková tradice, všichni, kdy dělali zkoušky, vědí, jak je strašně snadné si zkoušku odvolat, zrušit termín, odhlásit si ho, jak se nám báječně uleví a jak je to strašně příjemné. Když si říká, ještě mám 14 dní na to, abych se všechno doučila. A to, co se stane, když vlastně těch 14 dní je za námi, tak místo, aby jsme byli klidnější a měli pocit, že toho zvládáme a umíme daleko víc, tak ten strach je takový dvojnásobný a máme pocit totálního selhání. A to i v případě, že jsme se skutečně těch 14 dní poctivě učili všechno, co nám ještě chybělo. Čili ten krok vlastně zpátky vždycky znamená, že se ten strach zvětší. Čili ta cesta je nejdřív neustupovat, zastavit případně ten ústup, už zkusit neodložit, už vlastně se nezabezpečovat, rozhodně si nebrat žádné léky, žádné berličky, žádné pomůcky, takové ty zadarmo, které by nám měly se strachem pomoct, ale snažit se tedy začít postupovat proti němu. Když máme strach třeba z výšek a chceme s tím něco dělat, tak rozhodně nezačneme tím, že se postavíme někde na vysutý most a budeme tam trávit celé odpoledne, ale třeba začneme tím, že si budeme postupně stoupat na židli a budeme se z té židle koukat dolů, dokud nám to nepřestane vadit, pak následuje ten stůl, pak třeba ty štafle a takhle se má vlastně postupovat, ale postupujeme proti strachu, nikoli s ním dozadu.
Jak se pozná, že už ten strach přerostl nějakou hranici a už je ten člověk třeba jako indikovaný do nějaké léčby, už je úzkostný, už je toho nad jeho možností?
Jakmile vám začne vadit a překážet, to znamená, že já můžu mít strach z pavouků, ale protože žijeme tam, kde žijeme, tak zase těch pavouků u nás není tolik a můžu normálně fungovat, studovat, mít vztahy, chodit do práce, není problém. Možná v té Austrálii by to byl větší problém už, ale v momentě, kdy vlastně ten strach se začnu uvědomovat, že ho mám jako větší součást svého života, že ty pavouky hledám úplně všude, že pak přemýšlím, jestli na něm už nesedím, že budu klepat celou postel večer, abych náhodou tam nenechala nějakého pavouka, že se budu rozhlížet všude, že skoro nevýjdu ven, protože se budu bát, že nějaký pavouk tam poběží přes cestu a vleze mi na botu, tak pak samozřejmě už to zasahuje do života, čili narušuje mi to fungování, narušuje to práci, vztahy, můj sociální život. Tak pak se to musí léčit.
Častěji si toho všimne ten samotný člověk nebo spíš jeho okolí, řekne, hele, chováš se divně.
To je tak asi napůl. Stává se nám hodně často, že lidi vlastně k té léčbě přijdou, až když je nutí někdo další, že to je buď trapné, nebo že opravdu člověk, který má strach, nevychází, tak má velký průšvih různě v okolí a ta rodina to těžko snáší, ale věřím tomu, že si toho stejně brzy všimne i ten postižený v uvozovkách, pavoukách, protože prostě když začnete nakonec pavouky vidět úplně všude, tak je to nápadné.
Říká vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví Jiřina Kosová. Paní doktorko, děkuju vám za rozhovor.
Taky děkuju, mějte se.
Připomínám, že na wave.cz už během zítřejší odpoledne uslyšíte záznam našeho rozhovoru a doklikáte se taky určitě k nějaké zajímavé literatuře o strachu. Dobrý den.